ในลำดับต่อไปจงพากันตั้งใจนั่งสมาธิภาวนาคือการอบรมจิตให้ตั้งมั่นจิตคือใจของคนเราโดยปกติมีเรื่องราวที่จะน้อมนึกมาคิดอยู่เสมอโดยอาศัยทางตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รับรสถูกต้องสัมผัสด้วยกายแล้วก็มารู้ปรากฏอยู่ที่ใจ ใจก็นึกคิดไปตามสิ่งนั้นรวมความแล้วก็คือชอบบ้างไม่ชอบบ้างใจถูกย้อมกับอารมณ์ที่ชอบและไม่ชอบเก็บฝังไว้อยู่ในใจเพราะฉะนั้นบุคคลก็ดีที่พบแล้วไม่ชอบแม้จะจากกันไปนานๆมาพบเห็นกันอีกก็จะเกิดความรู้สึกไม่ชอบเพราะอารมณ์ที่เก็บไว้ในใจนั้นไม่ได้เสื่อมสูญไปไหนทางตรงกันข้ามก็เช่นเดียวกันใจจึงเป็นสภาพที่รับอารมณ์ ในสิ่งต่างๆให้ครุกรุ่นอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอยู่เสมอแม้นอนหลับแล้วก็ยังมีอารมณ์ทางฝันทางมโนภาพสภาพนี้เรียกว่าใจไม่สงบเมื่อใจไม่สงบแล้วความคิดจำริอ่านประการใดก็จะไม่เกิดความคล่องแคล่วไม่เกิดภูมิธรรมคือปัญญาที่ทำให้เกิดความเฉลียวฉลาดได้ถ้าใจยิ่งสงบดีเพียงไรเวลาใช้ปัญญาพิจารณาก็จะกระจ่างสว่างและแตกฉานมากขึ้นถ้าขณะใดจิตมัวหมองไม่ผ่องแผ้วฟุ้งซ่านแม้จะใช้ความคิดอ่านประการใดก็ไม่ปลอดโปร่งมัวหมองไม่ผ่องใสสภาพของจิตถ้าสงบและไม่สงบมีผลต่างกันดังกล่าวมานี้และผลที่ต่างดังกล่าวมาแล้วนั้นมิได้อยู่ในเฉพาะปัจจุบันยังมีผลดีและผลเสียต่อไปในภายภาคหน้าอีกด้วยแต่ส่วนใจที่สงบเป็นแต่ส่วนดีอย่างเดียวเป็นบุญเป็นกุศลด้วยบุคคลผู้ที่ทำบุญนั้นมิใช่แต่เพียงต้องมีวัตถุทานอย่างเดียวการกำหนดจิตของตนเองให้สงบเกิดขึ้นครั้งคราวใดบุญกุศลเกิดขึ้นทุกขณะเพราะฉะนั้นจะนั่งจะยืนอริยบทอันใดก็ดีถ้ากำหนดจิตของตนให้สงบเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นมาได้ทุกๆขณะและจิตที่ถูกฝึกให้สงบเมื่อถูกฝึกบ่อยๆเข้าความพิเศษของจิตก็จะปรากฏขึ้นคือความสงบนั่นเองเป็นอารมณ์ตรึกอยู่กับใจของเราให้รู้ให้เห็นในจิตอยู่อย่างเดียวคือบางทีก็สว่างซึ่งเรียกว่าเป็นนิมิตบางทีไม่สว่างแต่ความรู้สึกอยู่กับจิตของตนนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเหล่านี้เรียกว่าสมาธิเครื่องอบรมจิตที่เกิดขึ้นความสงบของจิตที่เกิดขึ้น ย่อมเป็นคุณเพื่อชำระนิวรณ์นิวรณ์คือชื่ออกุศลธรรมทำให้ใจมัวหมองด้วยประการต่างๆด้วยความรักความพอใจบ้างความขัดเคืองโกรธแค้นบ้างความเบื่อหน่ายท้อถอยบ้างความฟุ้งซ่านบ้างความสงสัยบ้างเหล่านี้เป็นอารมณ์เครื่องขัดขวางจิตไม่แหมรู้ความดีคือสมาธิผู้ปฏิบัติในสมาธิจึงต้องชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วเป็นพื้นฐานก่อนคืออย่าให้มีสิ่งที่น่าพอใจอย่างใดเกิดขึ้นในจิตและอย่าให้มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกลียดชังเกิดขึ้นกับจิตทั้งชอบและไม่ชอบต้องปล่อยวางทั้งสองประการทำให้ใจของเราเป็นกลางได้ดีที่สุดให้ดีที่สุดมากเพียงใดย่อมเป็นประโยชน์แก่การทำสมาธิถ้าจิตแม้จะชอบเรื่องสมาธิแม้จะชอบว่าจิตสงบแล้วดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็ตามแต่เมื่อตั้งจิตไปชอบอยากได้อารมณ์อย่างนั้นอีกก็จะไม่เกิดเพราะความอยากได้อารมณ์นั้นเป็นกิเลสชั้นละเอียดนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานทำให้จิตมัวหมองโดยที่เราไม่รู้ตัวจึงไม่สามารถจะสงบได้สิ่งที่ไม่ชอบก็เช่นเดียวกันย่อมกระตุ้นใจของบุคคลให้เร่าร้อนหรือให้กระเพื่อมไม่เป็นหนึ่งลงไปได้เพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยการทำใจให้เป็นกลางการทำใจให้เป็นกลางโดยปล่อยวางอารมณ์ทั้งสองดังกล่าวมาแล้วน้อมนึกถึงคุณแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เราได้เคยศึกษาสดับตรับฟังมาบ่อยๆหรือเคยอ่านประวัติเรื่องพระพุทธเจ้าตรงไหนแล้วชอบใจพึงนึกถึงตรงนั้นเรื่องราวเหล่านั้นของพระพุทธเจ้าให้ใจอิ่มมีปิติแล้วนึกถึงพระธรรมบ้างพระสงฆ์บ้างตามควรให้ใจมีปิติเช่นเดียวกันเพราะเมื่อใจมีปิติในการน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แสดงว่าจิตใจยอมรับถ้านึกแล้วยังเลื่อนลอยไม่มีปิติไม่มีอารมณ์ที่พึงใจเลยใจก็ไม่สงบได้ง่ายคือยังไม่ยอมรับอารมณ์ที่นึกถึงและอาจที่จะไปน้อมนึกถึงอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วแต่ละวันละวันมาเป็นข้อคิดทำให้เกิดความฟุ้งซ่านต่างๆได้ใจของเราจะเป็นกลางได้จึงต้องมีการปล่อยวางถ้าไม่สามารถจะนึกคิดเรื่องราวประวัติของพระพุทธเจ้าได้ก็พึงตั้งใจนึกว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆอยู่หลายหลายเที่ยวจนฝ่าใจจะยอมรับเมื่อใจยอมรับก็จะรู้สึกตัวเองว่ามีปิติเกิดขึ้นที่จิตครั้นเมื่อมีปิติเกิดขึ้นที่จิตใจยอมรับแล้วเหลือไว้แต่เพียงอันเดียวอย่างเดียวคือพุทโธพุทโธเวลานึกว่าพุทธก็มีสติรู้เวลานึกว่าโธก็มีสติรู้หรือหายใจเข้านึกว่าพุทธก็มีสติหายใจออกว่านึกว่าโธก็มีสติให้สติกุมอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี้อย่าให้ไปอยู่ที่อื่นเมื่อจิตมีพุทโธอยู่เมื่อมีพุทโธมีสติอยู่คุมจิตอยู่เช่นนี้จิตก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วก็สงบลงแต่สงบเดียวก็เป็นคณิกะสมาธิส งบเป็นพักๆหรือมีแสงสว่างก็เป็นอุปจารสมาธิสงบได้แน่วแน่รู้จะเพียงจิตดวงเดียวเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธินั้นมีคุณที่สำคัญอยู่สามประการคือหนึ่งทำให้จิตใจสงบราบคาบจากนิวรณ์สองทำให้เกิดปิติเป็นกำลังตั้งอยู่ในจิตซึ่งจิตได้รับการอบรมจากความสงบนั้นตั้งอยู่ในจิตนานเท่าไรจิตก็ได้รับการอบรมให้สงบมากขึ้นเพียงเท่านั้นสามเป็นเหตุให้เกิดปัญญาคือความเฉลียวฉลาดนี่สรุปโดยย่อในลักษณะของจิตที่สงบแล้วย่อมมีคุณมีประโยชน์ที่ว่าให้เกิดปัญญานั้นคือให้เกิดความรู้แจ้งรู้จริงความรู้แจ้งรู้จริงเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะถ้าไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงก็จะหมดความสงสัยไม่รู้แจ้งไม่รู้จริงก็จะมีความสงสัยแต่เมื่อรู้แจ้งรู้จริงรู้เข้าใจแล้วก็หมดความสงสัยสมมติว่าเครื่องใช้เป็นต้นว่าแก้วน้ำเป็นต้นบางแห่งเรียกแก้วบางแห่งเรียกถ้วยบางแห่งอาจจะเรียกว่าที่ตักน้ำที่จริงก็คืออันเดียวกันแต่ละแห่งเรียกไปอย่างหนึ่งอีกแห่งเรียกไปอย่างหนึ่งถ้ารู้ไม่จริงก็จะเกิดการขัดแย้งกันแต่เมื่อรู้จริงแล้วว่าถิ่นนี้เรียกสิ่งนี้ว่าอย่างนี้ถิ่นนู้นเรียกสิ่งนี้ว่าอย่างนั้นอีกถิ่นหนึ่งเรียกว่าอย่างนั้นถ้ารู้แล้วรู้จริงแล้วก็จะมีไม่คออะไรสงสัยทางกายทางใจนี้ก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้จริงแล้วว่าใจฟุ้งซ่านมีอาการเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรถึงจะให้ใจหมดความฟุ้งซ่านต้องนั่งสมาธิภาวนาเมื่อภาวนาแล้วยังไม่สงบทำอย่างไรก็ต้องหาอุบายแก้ไขเช่นนึกว่าพุทโธให้เร็วๆบ้างหรือหายใจเข้าออกให้ช้าๆยาวๆบ้างเพื่อให้ผิดปกติจากธรรมดาเพราะเมื่อผิดปกติจากธรรมดาจิตใจก็จะจดจ่อเมื่อจิตใจจดจ่ออยู่ก็จะเกิดความสงบเหมือนกระจกแก้วที่ส่องกับพระอาทิตย์ถ้านิ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งแสงพระอาทิตย์ที่ผ่านกระจกนั้นไปถึงตรงใดก็จะเกิดความร้อนขึ้นทำให้เกิดไฟก็ได้จิตนี้ก็เหมือนกันเมื่อตั้งนิ่งอยู่นานๆเข้าเพ่งอยู่นานๆเข้าก็จะเกิดความสงบความสงบนี้เกิดขึ้นแล้วควรทำให้เกิดความชำนาญเมื่อมีความชำนาญและสงบง่ายขึ้นใช้ความสงบนั้นไปพิจารณากายคือตัวของเราว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเป็นวิปัสสนาเกิดขึ้น พิจารณาบ่อยๆพิจารณาให้มากๆความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะฟ้างมากขึ้นมากจนหมดความสงสัยมากจนเห็นสิ่งข้างปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดปรากฏรู้ขึ้นกับใจต่อจากนั้นใจที่เคยไปยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็หมดไปเพราะมารู้แจ้งตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นภาวนาจึงเป็นคุณคือให้สงบให้รู้แจ้งกำจัดอกุศลให้หมดไปจะเป็นเหตุให้จิตสะอาดจิตผ่องแผ้วแล้วก็สะอาดพิจารณาสิ่งใดก็จะเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาการทำสมาธิมุ่งผลให้เกิดความสงบเพื่อให้เกิดปัญญาดังกล่าวมาเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปพึงทำใจของตนให้เป็นกลางปล่อยวางอารมณ์ทั้งปวงทั้งชอบและไม่ชอบถึงมีภาระมีเรื่องยุ่งมีการงานอันใดก็เหมือนกับว่าไม่มีปล่อยวางให้หมดให้รู้ว่าเวลานี้เรามีกายกับใจเท่านั้นสิ่งอื่นไม่มีอะไรเมื่อทำความรู้สึกได้อย่างนี้แล้วนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์ตามลำดับหรือนึกไม่ได้ก็นึกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆดังกล่าวมาแล้วจนฝ่าจิตจะยอมรับในอารมณ์ที่นึกนั้นและก็เหลือไว้เพียงแต่อย่างเดียวคือพุทโธพุทโธคุมจิตให้ที่นึกว่าพุทโธด้วยความมีสติไว้อย่างนี้อย่างสม่ำเสมอความสงบจะเกิดขึ้นเองความสงบนั้นจะไปบังคับให้เกิดขึ้นนั้นไม่ได้ต้องดูที่จิตให้เป็นกลางตามปกติอย่างสม่ำเสมอดีแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนน้ำขุ่นที่ใส่แก้วไว้ตั้งไว้เฉยๆไม่ต้องไปคนไม่ต้องไปทำอะไรความขุ่นของแก้วความขุ่นของน้ำก็จะนอนก้นลงน้ำเบื้องบนก็จะใสการทำความสงบทางจิตก็เช่นเดียวกันแต่เราเรียกกันว่านิวรณ์หมดไปที่จริงแล้วเพียงแต่หยุดตัวคือนอนก้นเพราะเมื่อจิตคืนสภาพเดิมแล้วความขุ่นข้องทางใจก็เกิดอีกแต่เมื่อฝึกจิตบ่อยๆให้สงบนิวรณ์อารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อเกิดขึ้นมาได้จิตผ่องใสผ่องแผ้วและใช้ปัญญาพิจารณาในขณะจิตผ่องแผ้วนั้นก็จะเห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริงดังกล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงทำใจให้เป็นกลางน้อมนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธด้วยความมีสติสติเป็นธรรมะที่สำคัญขาดไม่ได้แม้เราจะนึกพุทโธมากเท่าไรแต่ไม่มีสติก็ใช้ไม่ได้ไม่เป็นสมาธิต้องมีสติคอยคุมอยู่ทุกขณะนึกว่าพุทก็มีสติรู้นึกว่าโธก็มีสติรู้ทำอยู่อย่างนี้รู้อยู่อย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ต่อเนื่องไปนานๆความสงบก็จะเกิดขึ้นดังนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาดังกล่าวมาเพื่ออบรมจิตของตนให้สงบเป็นสมาธิตามคำสอนทางพระพุทธศาสนาสืบต่อไป